Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таңыздар менен. Шайлоо жарышына жол ачылды. Президенттик шайлоого катышуу үчүн арызын борбордук шайлоо комиссиясына 3 талапкер тапшырды.
Бириккен оппозиция менимче негизги максаты болот быйыл ошол бийликти алмаштыруу.
Жөн эле кээбирлер бар, жарышка түшүп калайын, атым чыксын дегендер бар да.
Сот чечимин чыгарды. Акыйкат үчүн кыймылынын лидери дагы бир ай камакта болот. Кан кое бербейт. Журналист Алишер Саиповго ок атылган тапанча табылды.
Кандайдыр бир маалымат пайда болгондо кичине мындай үмүт пайда болот. Табылат окшойт күнөөлөөлөр депчи.
Күтүүсүз сапар. АКШ президенти Барак Обама Европадагы 8 күндүк сапарынан кайтып баратып Багдадка кайрылды. Шайлоодон кийинки нааразылык Молдованын бийлиги оппозиция менен сүйлөшүүгө аргасыз болду.
Демонстранттар полициячыларга таш ыргытып, парламенттик имаратка жана президенттик сарайга чабуул коюшту.
Кыргызстанда жана дүйнөдө орун алган акыркы жаңылыктар, түзөөдөгү маектер, басма сөзгө баяндама, соңку окуяларга карата адистердин сереби. Булардын баардыгын алдыдагы 60 мүнөт ичинде таңк азаттыктан уга аласыздар. Акыркы маалымат үчүн азаттык менен болуңуз. Бүгүн 8 апрель шаршемби, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөр алдында соңку жаңылыктар менен таанышабыз. Байланышта Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы.
Адаттагыдай эле жергиликтүү жаңылыктар. Алибек Жекшенковдун адвокаты бүгүн шаардык сотко арыз берет. Кече 1 май райондук соту өз чечими менен Бириккен элдик кыймылдын мүчөсү экс министр Алибек Жекшенковдун камакта отуруу мөөнөтүн дагы бир айга узартты. Ички иштер министрлиги Жекшенковдун сыйлыкка алган тапанчасынан 2007-жылы Таласта түрк ишкери атып өлтүрүлгөн деп 9 мартта аны улуттук коопсуздук комитетинин убактылуу кармоочу жайына киргизген. Муну оппозиция саясий куугунтук деп саноодо. Экс министрдин жүздөй талапкери кече 1 май райондук сотунун алдында Жекшенковдун боштондугун талап кылышты. Райондук прокуратура бул акцияны уюштурду деп ошол эле замат жарандык коом коррупцияга каршы укук борборунун башчысы Төлөкан Исмаиловага эскертүү берди. Жарандык коом жаңы парламенттик шайлоо дайындоого президентти чакырды. Бул тууралуу Кыргызстандагы саясий күчтөргө багыттап кечээ таратылган кайрылууда айтылат. Укук коргоочу уюмдар ишенимди жоготуу мамлекетти өлкө коркунуч келтирет деп президенттик шайлоону атайылап тездетүүнү токтотуп, элдин шайлоого укугун кайтарууга президентти чакырган. Кайрылууда ошондой эле Жогорку Кеңештин депутаттарын мандатын өз каалоосу менен тапшырууга да чакырган. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бегмаматов тун айтымына караганда борбордук шайлоо комиссиясынын тыянак жана саясий партиялардын арыздарынын негизинде чыккан сот чечимдери 2007-жылкы парламенттик шайлоонун мыйзамдуу өткөндүгүн далилдейт. 2005-жылы президентке талапкер болгон Ак Паралы Айткеевди бул ирет талапкерликке 3-6 ай сунуштап сунушун борбордук шайлоо комиссиясына жолдоду. Мындай маалыматты БШК азырынча тастыктай элек. Буга чейин президенттик шайлоого барарын президент Курманбек Бакиев, Эрк партиясынын лидери Турсунбай Бакир уулу билдиришкен. Борбордук шайлоо комиссиясына буга чейин талапкер болуу тууралуу арызды Назарбек Нышанов, Дамира Өмүркулова жана Исмаил Исаков беришкен. Шайлоо кодексинин 25-беренеси боюнча талапкерди көрсөтүү укугунан талапкер болууну каалаган адам жана саясий партиялар гана пайдалана алышат. Жашылдар партиясынын лидерине байланышкан сот иши бүгүн уланат. 1 май райондук соту бүгүн Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаевдин үстүнөн берген башкы прокуратуранын арызын кароону кайрадан жандандырат. Башкы прокуратура соттон президенттин беделине шек келтирген карикатураларды кеңсесине илди деп, бул үчүн саясатчыны кылмыш жообуна тартууну суроодо. Соттук териштирүү 10 январдан бери ар кандай себептер менен улам кийинке жылдырылып келатат. Арызды башкы прокуратура былтыр 13 декабрда партиянын кеңсесин текшерүүгө алгандан кийин берген. Эми эл аралык жаңылыктардан. АКШ президенти Барак Обама алдыдагы 18 ай Ирак үчүн чечүүчү учур болорун эскертти. 7 апрелде Багдадка күтүүсүз сапар менен барган АКШ президенти 6 жылдан бери кооперацияда Иракка өз алдынча демократиялык өлкө болгонго мүмкүндүк түзгөнү үчүн жоокерлерге ыраазычылык билдирип, эми Ирак эли өз өлкөсү үчүн жоопкерчилик алышы керектигин белгиледи. Обама Ирактын борборуна чукул жердеги аскер базада болду. АКШнын Ирактагы аскери колбашчысы Рей Одерно акыркы окуяларга карабастан коопсуздуктун деңгээли кыйла чыңдалды деп билдирди. 2003-жылдын мартынан бери америкалыктар Иракта 4266 жоокерин жоготушту. Молдовадан келген кабарларга караганда полиция парламент имаратын жана президенттин сарайын өз көзөмөлүнө алды. Парламенттик шайлоодо коммунисттик партия көпчүлүк добушка ээ болду деген расмий маалыматка нааразы болгон демонстранттар кечээ президенттик жана парламенттик имаратка чабуул коюшкан. Кабарларга караганда полиция менен кагылышканда бул жол менен 100 жакын адам жаракат алды. Молдованын президенти Владимир Воронин кечээ түнү саналгыдан чыгып сүйлөп Кишиневдогу нааразылык чаралары мамлекеттик төңкөрүш аракети катары айыптады. Зейнеп акыркы жаңылыктар мына ушундай болду.
Рахмат, Бурулкан Турдубек кызы жаңылыктар менен бүгүн саат 9 чейин тааныштырат. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун шашылыш билдиргенине караганда 7-9 апрелде жаан чачын жаап жаткандыгынан улам Ош, Жалал Абад, Ысык Көл облустарынын тоолуу райондорунда Бишкек Ош автожолунун 121-138, 198-265 чакырым аралыктарында кар көчкү жүрүшү ыктымал. 8-9 апрелде Чүй, Талас, Ысык Көл ойдумдарында жана Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринин айрым аймактарында 0-3 даражага чейин үшүк жүрөт. Мындай үшүк жаңын гүлдөп жаткан мөмө жемиш өсүмдүктөрүнө кунуш келтирет. Бүгүн 8 апрелде Кыргызстандын айрым жерлеринде түнкүсүн жаан чачын болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, Ысык Көл ойдумунда 19-24 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад аймактарында 12-17, Баткен өрөөндө 11-16, Чүй, Талас облустарында 10-15, Ысык Көл нарын тубандарында 8-13 даражага жылуу. Борборубуз Бишкекте түнкүсүн жаан чачын жаашы ыктымал. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы 12-14 даражага жылыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиздер таңк азаттыкты угуп жатасыздар. 23 июлдагы президенттик шайлоого катышуу үчүн арызын борбордук шайлоо комиссиясына 3 талапкер тапшырды. Кечээ оппозиция лидерлеринин бири, мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков БШКга кайрылып арыз берди. Ага чейин БШКга ишкер Дамира Өмүркулова, Патриоттор партиясынын төрагасы Назарбек Нышанов кайрылган. Талапкерликке өзүн өзү көрсөткөн бул атуулдар эми БШКга ыйгарым укуктуу өкүлдөрү шайлоо фондусу жөнүндө тиешелүү документтерин тапшыргандан кийин 18 майдан соң расмий каттоодон өтүшөт. Шайлоо тууралуу кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Буга чейин президент шайлоого кимдер катышары жөнүндөгү маселеге караганда кайсы талапкердин баш тартканы ар кыл пикирлерди ар бирин жаратып келди. Президенттик шайлоого Өмүрбек Текебаев, Сазимбек Бекназаров, Феликс Кулов катышуудан баш тартышкан. Исаков президентке талапкер деген кое тургандыгы коопсуздук кеңеш катчылыгы кызматынан баш тартып, оппозиция катарын толуктагандан тарта болжолдонуп жаткан. Чоң сыноого баш байлап жатышынын себепченин Исаковдун өзү момундайча түшүндүрөт.
Биз айтканбыз, бир кандидатты тандайбыз, бирок бизден 2-3 окошо чыгат деп. Бийлик айтып атпайбы? Кээ бири мынагындай Рапаттын Чуркап шаактан бирөөсү алып келип атат, эле өздөрү болсо Россиядан акчаларды алып келип атат.
Парламенттеги социал-демократиялык фракциянын жетекчиси Бакыт Бешимов оппозиция президентке атаандаш бир талапкерди колдой тургандыктарын ырастады.
Бакеевдин бийлик элдин өз өкмөттүк бийликти тандоонун укугун тартып алган. Шайлоо бул тилекке каршы фикция болуп калды да, бир алдоо жолу. Бириккен оппозиция менимче негизги максаты болот быйыл ошол бийликти алмаштыруу.
Мыйзам чегинде алдагыдай максат мүнөгө жетиш ок эле көп түйшүктү, эрктүү, каражатты талап кылчу жумуш. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Самат Бөрбаевдин маалымдашынча, президентке талапкерлер шайлоого катышуу ниетин билдиришкен соң 100 000 сомду күрөөгө коюп, республиканын булуңбурчунан 50 000 кол топтош абзел. Андан сырткары президентке талапкердин шайлоо фондунда 50 000 000 чейинки сом акча турушу зарыл. 18 майга чейин талапкерлердин документтери кабыл алынат.
Документтерин толук тапшыргандан кийин 10 күндүн ичинде борбордук шайлоо комиссиясы карап чыгып, аны каттоо жөнүндө ошо же болбосо шайлоо комиссиясы чечим кабылдат. Документтер баардыгы толуп кодекске ылайык берген болсо ошо 10 күндүн ичинде катталат.
2007-жылкы парламенттик, былтыркы жергиликтүү кеңеш шайлоосу кандай өткөндөн кабардар бейөкмөт уюмдар, көпчүлүк саясий партиялар маалынан бир жыл эрте белгиленип жаткан шайлоодо деле бийлик кысымы колдонушунан шек кылышпайт. Антишке өткөн жылы парламент тарабынан шайлоо учурундагы бармак белгинин алынып ташташы, бейөкмөт уюмдардын саясий укуктарын чектөө аракети өбөлгө түзүүдө. Улуттук тилектештик кыймылынын ордо кеңешинин мүчөсү Анарбек Усупбаев президенттик шайлоо оңор эмес акчаны ооп тартып кетчү саясий иш чара деп эсептейт.
Бир жагы бир
$5 million да кетет го деп ойлойм да. Тегерде баягы мен шайлоого барып утам десек, анан жөн эле кээбирлер бар, жарышка түшүп калайын, атым чыксын дегендер бар да. Алар болсо акча кетирбейт.
Исмаил Исаков алдыдагы шайлоодо элдин добушун урду, абдан опурталдуу натыйжага алып барышы мүмкүн деген пикирде.
Ким ошондой жасайын кетсе, мен оюмча ак айттын кейпине жаман кейпти кийип калышы ыктымал.
Азыркы бийлик атаандаштары президенттик шайлоого талапкерин Ак жол партиясынын курултайы өткөндөн кийин жарыягыларын айтып келатышат. Президент Бакиев болсо 4 апрелдеги ишембиликте ден соолугу мыкты, күн сайын эрикпей көнүгүүлөр жасап жатканын айтып, экинчи мөөнөткө даяр экендигин ырастагандай болду. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Бул таңк Азаттык Бишкекте саат 7:10 өттү. Эми шайлоо темасын түзөөдөгү маек менен улантабыз. Маектерди бүгүн Бишкектен кесиптешим Айданбек Акматулу алып барат.
Саламатсыздарбы кадырмандуу угармандар, биздин алгачкы маектешибиз Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев болмокчу. Өмүрбек мырза, менен биз президенттик шайлоого анын баруудан баш тартуусунун себеби оппозициянын биригүү мүмкүнчүлүгү жөнүндө маек курайлы деп жатабыз. Саламатсызбы Өмүрбек мырза?
Саламатсызбы.
Мына президенттик шайлоого баш тартууңуздун себеби катары оппозицияны бириктирүүнү атадыңыз. Ал максат ишке ашып жатабы азыркы учурда?
Кийинки жума ичи биз бирдиктүү тактикага токтолобуз. Менин президенттик жарыштан катышуудан баш тартканымдын негизги себеби ушул тактиканы тандоодон улам болуп отурат. Колдон келсе биз бир кандидат менен чыкканга аракет кылып жатабыз.
Шайлоого катышууга баш тартууга башка себептер болдубу? Партиялаштарыңыз сиздин чечимиңизди кандай кабыл алды?
Эми партия бул боевая организация, алар өз алдынча катышсак деп талпынып турушат. Бирок чечимди партиянын жогорку кеңеши кабыл алды. Ал боюнча биз көптөгөн кырдаалды эске алдык. Жеке популярдуулук эле бул ар дайым жеңиштин гарантиясы боло бербейт. Буга андан башка дагы көп шарттар керек, ошонун ичинде уюштуруу шарттары керек. Баарын биз кеңешип отуруп мүмкүнчүлүгү чоң, реалдуу болгон кандидатка токтолойбуз дедик.
Сиздин чечимиңиз өзгөрүшү мүмкүнбү? Өзгөрсө кандай шартта?
Таптакыр эле эч ким чыкпай калса ойлонуп көрөбүз.
Айрым саясий күчтөр, ошо сиздердин пикирлештер, ошо шайлоого бойкот жарыялоо мүмкүнчүлүгүн айтып жатышты да. Саясаттанышчылар болсо бойкот жарыялоо оппозициянын алсыздыгын билдирет деп жатат. Сиздин көз карашыңыз бул маселеге?
Туура, бойкоттон майнап чыкпайт. Эгерде биз Европа өлкөсүндө жашасак, бир тыйын кетирбестен туруп кандидатты коюп утуп алсаң болот. Бир тыйын кетирбестен туруп бойкот кылып өз тарапкерлериңди шайлоого барбагыла десең, келбей койсо шайлоосу кыйрайт. А бирок бүгүн шайлоого келбегиле деп биз элге айтсак, эл бизди угуп келбей койсо, участоктерди ким көзөмөлдөйт? Келбегендердин ордуна добуш берип өздөрү каалаган мандатын жазып алса, ага ким каяш айтат? Шайлоого катышуу жолу менен гана шайлоону көзөмөлдөсө болот. Шайлоого катышуу жолу менен бойкот уюштурса болот. Шайлоого катышуу жолу менен элдин укугун таза шайлоолорду, мыйзамдарды коргосо болот.
Өрөк мырза, мына оппозиция ичинен Исмаил Исаков катышууга кечээ күнү арызын берди. Дагы кимдер чыгышы мүмкүн оппозициядан, ушу бириккен элдик кыймылдын ичинен?
Биз жана айткандай тактиканы тандап алганбыз. Кээ бир саясатчылардын кандидат болуп жылышы бул биздин тандаган тактикага каршы келбейт. Биз бир нече кандидаттарга өз алдынча чыкканга мүмкүндүк бергенбиз, бирок алардын ичинен Исмаил Исаков гана азырынча өз алдынча чыкты.
Оппозициянын ичинен бирдик талапкер болууга Атамбаевдин мүмкүнчүлүгү, даярдыгы көбүрөөк деп айтылууда, сиз кандай ойлойсуз?
Азыр ар кандай көз караштар, сүйлөшүүлөр болуп жатат. Биз акыркы чечимибизди 15 апрелде айтабыз.
Оппозициянын программасы жок деген сөздөр да айтылат да. Сиздердин программанын негизи эмнеде?
Биздин программанын саясий багытта программабыз жаңы концепцияда чагылдырылган. Ал концепциянын Америкада да, башка өлкөлөрдө биз бет ачагын кылып келдик. Кыргызстанда да ал жарыяланган. Ошондуктан саясий программасы жок дегендер бул жаңылышат. Биз өзүбүздүн курсубузду президентке караганда алдаганча мурун айтканбыз. Биз үчүн өз курсубузду ноябрда айтканыбыз жетиштүү, ал эми президент 4 жыл башкаргандан кийин мен программа издейм, курс издейм деп таягын жоготкон сокурдай болуп бүгүн темселеп отурат. Мунун өзү кечирилгис күнө. Өлкөнү ал 4 жыл курс жок башкарып келгендигин билдирет. Ал эми биздин экономикалык программабыздын артыкчылыгын акыркы дүйнөлүк кризис көргөздү. Либерализмдин атасы болгон Америкада, андан кийин Европадагы мамлекеттик көзөмөл, коомдук чоң бизнестин, жеке бизнестин коомдук жоопкерчилиги жөнүндө сөз козголуп атат. Мунун өзү биз сунуштаган система, биз сунуштаган идеология туура экендигин дүйнөлүк практика көргөздү. Биз биринчи кезекте элди табигый байлык элге кызмат кылыш керек, чоң бизнес элге кызмат кылыш керек, мамлекет көзөмөлдөп туруш керек. Алем мамлекет көзөмөлдөш үчүн албетте коррупцияга каршы келишкис катуу чара чыгыш керек. Эгер коррупция болсо, мамлекет өз көзөмөл функциясын аткара албайт. Ал эми биз дүйнөдөгү эң коррупцияланган 4 өлкөнүн катарында 4 жылдын ичинде келип келдик.
Өрөшкөч, акыркы суроом сизге мына кыска жооп берсеңиз, оппозиция азыртан эле мөөнөт акциялар жөнүндө сөз кылууда. Шайлоонун аягы кандай бүтүшү мүмкүн, эгерде кандай бир фальсификациялар болуп кетсе?
Фальсификация болбосо, уурлук болбосо Бакиев өтпөйт. Ага 5% адамдар ыктыярдуу түрдө добуш беребиз деп турушат. Өкмөт, бийлик фальсификацияга даярданып атат. Эл көтөрүлүп, бул уурлукка каршы болуш керек, уурунун колун сындыргандай болуш керек.
Рахмат чоң, бизге бөлүнгөн убакыт бүттү. Урматтуу угармандар, биз менен Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев болду. Зейнеп, көп кезе көзүңдү кайрадан.
Рахмат. Түзүү одогу маекти Айданбек Акматулу алып барды. Бишкекте саат 7:16 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Аликбек Жекшинкуловдун адвокаты бүгүн шаардык сотко арыз берет. Адвокат Нина Зотова саясатчынын баш коргоо чарасын өзгөртүүнү сурап, соттун бардык баскычтарына кайрылууну көздөдү. Жарандык коом жаңы парламенттик шайлоо дайындоого президентти чакырды. Бул тууралуу Кыргызстандагы саясий күчтөргө багыттап кече таратылган кайрылууда айтылат. 2005-жылы президентке талапкер болгон Акбарал Айтекеевди бул ире талапкерликке чүйдөн 6 айыл сунуштап, сунушун БШКга жолдоду. Эл ара окуялардан АКШнын президенти Барак Обама алдыдагы 18 ай Ирак үчүн чечүүчү учур болорун эскертти. Молдовадан келген кабарларга караганда полиция парламент имаратын жана президенттин сарайын өз көзөмөлүнө алды. 6 апрелде Италиянын борборундагы Абруццо районунда орун алган зилзаладан наут болгондордун саны өсүүдө. Соңку маалыматтарга караганда дүйшөмбү күнү болгон жер титирөө 200 ашуун адамдын өмүрүн алып кетти. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Таңк азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Урматтуу угармандар, эми дүйнөдө орун алган айрым окуяларга кененирээк токтолобуз. АКШ президенти Барак Обама Европадагы 8 күндүк сапарынан кайтып баратып, күтүүсүздөн Багдадка кайрылып өттү. Бул жерде ал америкалык аскер башчылар, жоокерлер менен жолукту. Ирак жетекчилери менен кыскача сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Эсенбай Нурушев кабарлайт.
Сапаранын соңку 2 күнүн Обама Туркияда өткөрдү. Акыркы күнү Обама Стамбулдагы тактуу көк мечитти көрүп чыкты. Андан соң жергиликтүү студенттер менен жолугуп, ой пикир алышты. Аларды кызыктырган суроолорго жооп берди.
Even though you may speak a different language or you may have a different religious faith, it turns out that you care about
ар башка тилде сүйлөгөнүбүзгө же ар башка динге ишенгенибизге карабай, баарыбыз үй бүлөнүн камчомун көрүп, коомго пайдалуу кызмат кылганга үйлөнүп жайланып бала бакыра күтсөк, алар дени сак, билимдүү адам болсо деп тилейбиз. Ушунун баары жер бетиндеги адамдардын арасын жакындаткан абдан маанилүү асыл нарктарга кирет, деп билдирди Обама студенттерге кайрылып. Жолугушууга катышкан студенттердин бири,
I think the President Obama was very impressive. His words was
Президент Обама аларга жакшы таасир калтырганын, анын сөздөрү Туркия жана башка мусулман өлкөлөр үчүн өтө маанилүү болгонун, анткени ал баарына тынчтык каалай турганын, андан дал ушундай ойду угабыз деп күтүшкөнүн айтып берди. Стамбулдук эксперттердин бири Фуат Кейман,
So Turkey was going to play or is expected to play an important role.
Туркия маанилүү роль ойной аларына, Обаманын визити максатына жеткенине, айрым чөйрөлөрдө эки тараптын мечөөлөй түшкөн алакалар эми жакшыра турганына ишенич билдирди. Анкарадан соң Обама ошол эле күнү Капстан Багдадка келди. Ирактын борборуна чукул жердеги аскерий базада болуп, америкалык жоокерлер менен жолукту. Obama алдыдагы 18 ай Ирак үчүн чечүүчү учур болорун эскертти. 6 жыл ичиндеги операцияда Иракка өз алдынча демократиялык өлкө болгонго мүмкүндүк түзгөн үчүн солдаттарга ыраазылык билдирип, президент эми бул узыпаны аяктоо зарыл экенин белгиледи. Биз үчүн башкаруу ишин ирактыктарга өткөрүп бере турган кез келди, деп айтты Обама америкалык жокерлерге. Ирактыктар өз өлкөсү үчүн жоопкерчиликти өздөрүнө алышы керек. АКШнын Ирактагы аскерлеринин кол башчысы Рей Одиерно акыркы окуяларга карабастан өлкөдө коопсуздуктун деңгээли кыйла чыңдалды деп билдирди. 2003 жылдын мартынан бери америкалыктар Иракта 4266 жокерин жоготту. Обама ошол эле базада Ирак премьери Нури Ал-Малики менен да кыскача сүйлөшүү өткөрдү.
Эсенбай Нурушев кабарлады. Уктурубузду улантабыз. Молдованын президенти Владимир Воронин кечээ түнү сыналгыдан чыгып сүйлөп, Кишиневдогу нааразылык чаралары мамлекеттик төңкөрүш аракети катары айыптады. Кечинде оппозициялык негизги 3 партиянын өкүлдөрү бийликтеги коммунисттик жетекчилик менен сүйлөшүү өткөрүшкөн. Баш кала Кишиневдо жекшемби күнкү парламенттик шайлоонун жыйынтыктарына нааразы болгон калайык кечээ президенттик жана парламенттик имаратка чабуул коюп, полиция менен кагылышууда 40 адам жаракат алган. Демонстранттар шайлоонун жыйынтыктары бурмаланды деп аларды жараксыз деп табууну бийликтен талап кылууда. Кепти Айнура Жекше кызы улантат.
Азаттыктын Кишиневдеги кабарчысынын маалымдаганына караганда 20 000 демонстрант түн ичинде да шаардын борборунда чогулуп турду. Алар менен кошо либералдар партиясы, либерал демократиялык партия жана биздин Молдова альянсынын лидерлери жүрүштү. Молдованын улуттук телеканалы болсо мас болгон адамдардын тобу Кишиневду баш аламандык уюштурушту деп кабарлоодо. Жогоруда сөз болгон партиялардын лидерлери кечээ бийлик өкүлдөрү менен жолугушуп, жекшемби күнкү шайлоонун бюллетендерин кайра санап чыгууну талап кылышкан. Бирок либералдар партиясынын жетекчиси Кишиневдун мэри Дорин Киртоака румыниялык каналга маалымдалгандай, Воронин өкмөт мыйзам боюнча андай макулдугун бере албастыгын айтты. Бийликтер ошол эле маалда бюллетендерди кайра саноого жолтуу болбой турушканын билдиришти. Мэрдин айтымында Воронин оппозициялык лидерлерди нааразылык акцияларын уюштургандыгы үчүн айыптады. Киртоака өкмөт тынч акцияларды өткөрүүгө уруксат берерин убада кылды деп кошумчалады. Шайлоо бийлигинин маалыматына ылайык, жекшемби күнкү парламенттик шайлоодо президент Владимир Воронин коммунисттик партиясы добуштардын 50% ашуунун жеңген, тактап айтканда 101 орундун 61 ээлеген. Муну менен коммунисттер парламентте көпчүлүккө ээ болуп, эмки президентти шайлоо мүмкүнчүлүгүн алышты. Конституция Воронинге 3-чү мөөнөт үчүн атсалышууга жол бербейт. Демонстрациялар дүйшөмбү күнү башталган, шейшембиде болсо 10 000 адамдын катышуусундагы нааразылык чаралары зомбулук менен коштолуп, демонстранттар полициячыларга таш ыргытып, парламенттик имаратка жана президенттик сарайга чабуул коюшту. Ошол эле күнү Воронин кабинеттин чукул жыйынын өткөрдү. Президент нааразылык акцияларын белгисиз күчтөр башкарып жатат деп айыптады.
Бул операция алдын ала жакшылап даярдалган, жакшылап пландалган жана жакшылап каржыланган
көрүнөт.
Советтик доор кезинде Жумуриаттын ички иштер министри болуп иштеген Воронин уюштуруучуларды полицияны провокациялады деп айыптады. Эркин Европа азаттык радиосунун Кишиневдогу кабарчысы Юлиан Чокан парламенттин алдына 1000 адамдар чогулганын, полиция менен кагылышуулардан кийин президенттик имаратты ээлөө аракети көрүлгөнүн маалымдаган.
Менимче демонстранттар имаратты ээлеп алышты. Себеби алардын кээ бирлерин чатырда же электерди кармап турушканын көрдүм. Парламент имаратынан аркы канатында болсо калкан көтөргөн полициячыларды көргөм.
Жогоруда айтылганда коммунисттер добуштардын 50% алдаганча көбүн алышты, бирок элдин пикирин сурамжылоо көргөзгөндөй аларды шайлоочулардын 30% гана колдоп келген. Батышчыл 3 партия парламентте орундарга ээ болушканы менен мыйзамдарды кабыл алууда коммунисттер чечүүчү ролду ойномокчу. Европа биримдиги Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму демонстранттарды зомбулукка барбоого, ал эми бийликти тынч акциялардын өтүшүнө жол берүүгө үндөштү. Россия жана кошуна Румыниянын жетекчилиги Молдовадагы окуяларга тынчсыздануларын билдиришти.
Айнура Жекше кызы кабарлады. Уктурозду улантабыз. Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежад 6 апрелде Казакстанга расмий түрдө алгачкы ирет иш сапары менен келди. Эки өлкөнүн саясий системасы кыйла эле айырманганы менен экономикалык кызыкчылыктары бир жерден чыгып, эки президент Астанада сүйлөшүүлөрдү жүргүзүштү. Толугураак кабарчыбыз Илим Жанузаков маалымдайт.
Иран менен Казакстан экөө тең аябай көп өлчөмдөгү карамайдын запастарына бай мамлекет болуп саналат. Андыктан Махмуд Ахмадинежаддын иш сапары учурунда негизинен казак карамайын Иран аркылуу экспорттоо маселеси тууралуу сөз болоору айтылган. Бирок Иран лидер Астанада карамайга эмес, көбүрөөк өзөктүк энергияга басым жасап, ушул багыттагы сүйлөшүүлөр дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн бурду. Маалымат жыйын учурунда Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев Ирандын тынчтык багытындагы өзөктүк энергия долбооруна колдоо көрсөттү.
Биздин оюбузча, Иран дүйнөдөгү башка мамлекеттер сыяктуу эле өзөктүк энергияны тынчтык максатында өндүрүүгө укугу бар.
Деди Нурсултан Назарбаев. Назарбаевдин айтымында Ирандын өзөктүк долбоору ачык болуп, эл аралык коомчулуктун шектенүүсүн жаратпашы керек. Буга чейин Иран өзөктүк долбоорун жаап жашырып, эл аралык коомчулук Тегеранды өзөктүк курал жасоого ниеттенип жатат деп айыптаган эле. Жолугушуу учурунда Назарбаевдин Казакстанда эл аралык өзөктүк энергия банкын түзүү сунушун Ахмадинежад колдоп чыкты. Назарбаевдин эл аралык өзөктүк энергия банкын түзүү сунушу колдоо тапса, аны Бириккен Улуттар Уюмунун алдындагы өзөктүк энергия боюнча эл аралык агенттиги көзөмөлдөп, өзөктүк куралдын таркап кетишине бөгөт коюла турганы да айтылды. Ахмадинежад болсо, Иран өзөктүк долбоор үчүн уранды байытууга толук укуктуу экендигин баса белгилеп, бирок казак президентинин сунушун да колдой турганын айтты.
Биздин оюбузча, эл аралык өзөктүк энергия банкын түзүү идеясы абдан жакшы сунуш болуп саналат. Айрыкча Казакстандын тарыхын алып караганда.
Деди Махмуд Ахмадинежад. Илим Жанузаков, Прага.
Урматтуу угармандар, эми кезек басма сөз баяндамасында биз менен азыр Бишкек студиясынан түз байланышта Шайлообек Дүйшөев. Шайлообек мырза, даяр болсоңуз баштай бериңиз.
Рахмат. Аргументы и факты Кыргызстана гезити саясат иликтөөчү Марат Казакбаевдин шайлоонун жыйынтыгы дайын деген ат менен интервьюсун жарыялады. Ушуга кыскача токтоло кетели. Кабарчынын шайлоону өткөрүү боюнча оппозиция өткөндө бир катар талаптарды койгон эле. Аны бийлик көңүлгө алар бекен дегенине Марат Казакбаев бакийипсиз шайлоо деген талаптын өзү эле калган майда чүйдөлөрүн чийип таштайт. Бийлик андай кадамга барбайт. Азыркы президент баш мыйзамга ылайык шайлоого катышууга толук укугу бар. Оппозиция көп нерселерге жетишсе болмок. Эми экинчи же үчүнчү революция деген болбой тургандыгын эбак эле түшүнүшү керек болчу. Сыягы оппозициядагы эле кимди алып чыгарын чече албай жатат окшойт. Президенттин командасы болсо иштеп жатат. Менин оюмча оппозиция лидерликти талаша берип шайлоочулардын бирдиктүү добушунан ажырап азыркы президентке утулуп калат деп айтты. Кабарчынын оппозиция лидерлери кандай кылышы керек дегенине саясат иликтөөчү коррупция, өлөсөлүү экономика, жакыр турмуш, жогору жак канча какшаган менен 4 жылдан бери элдин жакшы жакты көздөй өзгөрүүнү сезбегендиги, акыркы эле маалыматтар боюнча Кыргызстанда 1,829,000 адамдын кедей жашары. Мына ушулардын баары оппозициянын тегирменине суу куюп, анын пайдасы үчүн иштей турган жактайлар болуп саналат. Эгер оппозиция чындап эле күчтүү лидерди алып чыгып, элди ошол лидерди сүрөөгө баш коштура алса, жеңишке жетүүгө шарт түзүлөт эле деп айтты. Ушул эле шайлоого карата баяндама жасаган Дело номер гезити өткөн жай айында өзүн өзү өрттөмөкчү болуп барып токтоп калган Кыргызстан патриоттук партиясынын лидери Назарбек Нышанов Москвадагы музыкалык академиядан билим алган скрипач Дамира Өмүркулова ажы жана белгилүү генерал Исмаил Исаков президенттик жарышка түшөөрүн жар салышты деп кабарлады. Исаковдун үстүнөн жүрүп жаткан сот иши анын талапкерлигин койгонго тоскоолдук кыла албайт. Анткени ал соттоло элек. Бул аттар аталган талапкерлердин баары президенттикке өзүн өзү көрсөткөндөр. Эми ар бири күрөөгө 100,000 сом коюп 50,000 кишинин колун топтошу керек болот. Ал эми Ак жол партиясы 2 күндөн кийин өтүүчү курултайында президенттикке талапкер кылып Курманбек Бакиевдин атын атай тургандыгын ак жолчу депутат Ибрагим Жунусов билдирди деп жазды. Угармандарыбыздын эсине сала кетели, Бириккен элдик кыймылда президенттік жарышқа кімді же кімдерді алып шығарын ақты жолдың құрылтайынан кейін шарданағыларын айтқан. Делоның үргесті Бакиев бұл жол құшайлығы бар байды. Өзінің орнына же Адахан Мадумаровты же Марат Султановты алып шығышы мүмкін деп ой жорыған Азымбек Бекназаровтың сөзін шілтеме қылып, номер бірінші революционерді мұндай түкшімөлін депутат Ибрагим Жунусов жоққа шығарғанын жасты. Құрманбек Бакиев бір қайырлы ұсында, кезектегі мөнетімді төпіткеннен кейін өзімді мұраскерме экономикасы менен социалдық баш орысы жоқ өлкені өткеріп кетем дегенін кімдір біреулер тескері түшініп алса керек деп айтты. Кесет аяғында президенттікке талапкерлік аттанған жарандарды мемлекеттік тілді білу бойынша деңгейін анықтай тұрған комиссия мүшелерін Боршайком бекіткенін де мәлімдады. Зейнеп соңына чықты. Сөз қайрадан өзіңізді.
Рахмат. Шайлобек Дүйшев баспасөзге баяндаманы тура бір сааттан кейін сунуш кылат. Программа Азуантал суктурууну мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Берүүбүздүн мындан аркы бөлүгүндө. Сот акыйкат үчүн кыймылдын лидери Алибек Жекшинкуловду камоо мөөнөтүн дагы бир айга узартты. Журналист Алишер Саиповго ок атылган тапанча табылды. Кыргызстан мусулмандары кезектеги үчүнчү курултайын өткөрүүгө кам көрүдү. Түзөөдөгү маек тарых барактары керемети көп. Булар алдыдагы 30 мүнөт ичинде биз сунуш кылчу темалардан. Бишкекте саат 7:30 болду. Ушул саат карата соңку жаңылыктарды билсек, микрофондо Бурулкан Турдубек кызы.
Жарандык коом жаңы парламенттик шайлоо дайындоого президентти чакырды. Бул тууралуу Кыргызстандагы саясий күчтөргө багытталып кечээ таратылган кайрылууда айтылат. Окуу коргоочу уюмдар ишенимди жоготуу мамлекеттүүлүккө коркунуч келтирет деп президенттик шайлоону атайылап тиздетүүнү токтотуп, элдин шайлоого укугун кайтарууга президентти мандаттарын тапшырууга парламент депутаттарын чакырган. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү мындай чакырыкты негизсиз деп эсептеди. Бүгүн Каракол шаардык соту Эмир Каптагаевга байланышкан соттук кезектеги отурумун өткөрөт. Бул тууралуу Улуу Биримдик партиясынын лидери Эмилбек Каптагаев Азаттыкка билдирди. Адвокат Чопобаевдин айтымында күбөлөрдүн келбегендигине байланыштуу сот улам кийинки жылдырылып келатат. Бүгүнгө чейин 54 күбөнүн 9 көрсөтмө берди. Президент менен төрага парламенттин иш планын чогуулап талкуулашты. Президент Курманбек Бакиев кечээ Жогорку Кеңештин төрагасы Айтыбай Тагаевди кабыл алып, жолугушууда парламенттин ишмердүүлүгү жана апрель-май айлары үчүн иш планын талкуулады. Ушул эле жолугушууда ТНАГы боюнча депутаттардын округтардагы апрель үчүн бир апталык иши май айынын башына которулду. Дагы бир маалыматка караганда, президент жетектеген Ак жол партиясынын кезексиз курултайы апрель айынын этегинде болот деп күтүлүүдө. Эми эл аралык жаңылыктар. АКШнын президенти Барак Обама алдыдагы 18 ай Ирак үчүн чечүүчү учур болорун эскертти. 7 апрелде Багдадка күтөөсүз сапар менен барган АКШ президенти 6 жылдан бери кооперацияда Иракка өз алдынча демократиялык өлкө болгонго мүмкүндүк түзгөндүгү үчүн жоокерлерге ыраазычылык билдирди. Молдовадан келген кабарларга караганда полиция парламент имаратын жана президенттин сарайын өз көзөмөлүнө алды. Парламенттик шайлоодо коммунисттик партия көпчүлүк добушка ээ болду деген расмий маалыматка нааразы болгон демонстранттар кечээ президенттик жана парламенттик имаратка чабуул коюшкан. 6 апрелде Италиянын Абруццо районундагы зилзилада набут болгондордун саны өсүүдө. Соңку маалыматтарга караганда жер титирөө 230 ашуун адамдын өмүрүн алып кетти. Кечээ кайрадан жер силкинип дагы бир адам набут болгондугу кабарланууда. Шейшемби күнү куткаруучулар орандын алдында 40 саат калган 20 жаштагы кызды аман алып чыгышты. Зейнеп.
Рахмат. Соңку кабарлар менен Бурулкан Турдубек кызы тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун шашылыш билдиргенине караганда 7-9 апрелде жаан чачын жаап жаткандыгынан улам Ош, Жалал Абад, Ысык Көл облустарынын тоолуу райондорунда Бишкек Ош автожолунун 121-138, 198-265 чакырым аралыктарында кар көчкүчүрүшү ыктымал. 8-9 апрелде Чүй Талас, Ысык Көл ойдумдарында жана Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринин айрым аймактарында 0-3 даражага чейин үшүк жүрөт. Мындай үшүк жаңы күн деп жаткан мөмө жемиш өсүмдүктөрүнө кунуш келтирет. Бүгүн 8 апрелде Кыргызстандын айрым жерлеринде түнкүсүн жаан чачын болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, Ысык Көл ойдумунда 19-24 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад аймактарында 12-17, Баткен өрөндө 11-16, Чүй Талас облустарында 10-15, Ысык Көл нарын тубандарында 8-13 даражага жылуу. Борборубуз Бишкекте түнкүсүн жаан чачын жаашы ыктымал. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы 12-14 даражага жылыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
таңк азаттыктан уктуруузду улантабыз. Биринчи май райондук соту 7 апрелде акыйкат үчүн кыймылынын лидери Аликбек Жекшенкуловду камоо мөөнөтүн дагы бир айга узартты. Жекшенкуловдун адвокаты бул чечимди жокко чыгаруу өтүнүчү менен жогорку сот бутактарына кайрылмакчы. Бул тууралуу кабарчыбыз Замира Кожобаева кененирээк баяндайт.
Аликбек Жекшенкуловдун башкаргоо чарасын өзгөртүүгө арналган сот жараяны жабык өтүп, ага Жекшенкуловдун адвокаттары коомдук коргоочулары гана киргизилди. Журналисттерди жана башка чогулган адамдарды кийирбөө тууралуу соттун көрсөтмөсү бардыгын 1-май райондук ички иштер бөлүм жетекчисинин орун басары Шатманов маалымдады. Бул чогулгандардын нааразылыгын туудурду.
Сот айтты, сот айтты, никого не пустит.
Покажите, а сіз сот емессіз да?
Жо, сот мага указание берді. Мен соттың указание атқарам.
Бұл аралықта Жекшенкуловтың қолыңарды тартқыла. Жекшенкуловқа боштандық, Қоңантиев қызматтан кетсін. Саяси қуғындықты тоқтатқыла деген жазулар жазылған плакаттарды қармап, оппозициялық Біріккен Елдер қимылының мүшелері. Аликбек Жекшенкуловтың туғандары жана бейкмет ұйымдардың өкілдерінен тұрған 100-ден ашуын кеше райондық соттың имаратының алдына чогулушту. 1-май райондық прокурордың орынбасары Медер Ахматов жарандык коом коррупцияга каршы коомдук уюмунун жетекчиси Төлөйкан Исмаиловага мыйзамсыз түрдө акция уюштурду деген мааниде эскертүү кат берди.
Я вручаю предостережение.
Мен сизге мыйзамсыз акцияга катышканыңыз, аны уюштурганыңыз үчүн эскертүү берем. Сиз алдын ала маалымдоого тийиш болчусуз.
Как участник, как организатор, это массовая акция. У вас есть уведомление?
Деди Медер Ахматов. Төлөйхан Исмаилова райондук прокуратуранын аракети негизсиз деген пикирин азаттыкка билдирди.
Бул полицейский бийлик болуп калган. Өзүнүн жарандарын коркутуп, үркүтүп, тор менен чырмап, үнсүз дүлөй болуп салды уже.
Деди Төлөйхан Исмаилова. 2 саатка жакын созулган соттук териштирүү аяктап, анда Аликбек Жекшенкуловду камакта кармоо мөөнөтүн узартуу боюнча Ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармалыгынын өтүнүчү канааттандырылганы белгилүү болду. Бул тууралуу журналисттерге маалымдаган адвокат Нина Зотова сот чечимин жокко чыгаруу арызы менен Бишкек шаардык сотуна кайрыларын билдирди.
Суд очень короткое вынес постановление.
Сот кыска эле чечим чыгарып койду. Ал жерде Жекшенкуловдун башкаргоо чарасын өзгөртүүгө негиз жок. Дагы бир катар тергөө иштерин жүргүзүлүшү зарыл деп айтылды. Биз эртең апелляциялык арыз менен кайрылабыз. Жогорку сотко чейин барабыз. Бул биздин укугубуз. Андан ары кандай болот, көрө жатабыз.
Мы будем до Верховного суда обжаловать, а там что будет, то будет.
Нина Зотованын айтымында сот Жекшенкуловдун тапанчасын көз карансыз экспертизадан өткөрүү боюнча адвокаттын өтүнүчүндө канааттандырган жок. Жактоочулар буга байланыштуу өтүнүч менен да жогорку сот бутактарына кайрылмакчы. Аликбек Жекшенкуловдун өзүн соттун имаратынан алып чыккан учурда ага туугандары менен учурашууга кыскача мүмкүнчүлүк берилди.
Чок бүгүн. Аликбек, мен сени менен.
Аликбек Жекшенкуловду камоо мөөнөтүн узартуу тууралуу соттун чечими саясий буйрук. Мындай пикирин Ак Шумкар партиясынын төрагасы Темир Сариев азаттыкка билдирди.
Муну камалганда эле түшүнүшкөн, анткени эгер кылмыш иши козгоп, муну тергөө жүрсө, бир топ жолдору бар. Ошонун ичинде залог койдуруп, же бир нече кишинин милдеттемесин алып качып кетпейт деп, же өзүнүн кол жазмасын берип, же үйдөгү камакка киргизишме, бирок алардын баарына киргизбей эле булар камап коюшпады. Бул биринчиден саясий заказ, экинчиден оппозиция болгон үркүтүп коркутуу.
Деди Темир Сариев. Акыйкат үчүн кыймылынын лидери Аликбек Жекшенкулов өзүбүздөгү жылдын 9-март күнү 1.5 жыл мурун түрк ишкери Сербет четинди өлтүрүүгө катышы бар деген шек менен камакка алынган. Ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармалыгы ага киши өлтүрүүгө катышы бар жана өз куралын башка бирөөгө пайдаланууга мыйзамсыз берген деген айып таккан. Аликбек Жекшенкулов учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу абагында камалууда. Бишкектен Замира Кожобаева.
Таңк азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Жогоруда макалада айтылгандай, антип Бириккен Элдер кыймылдын башында турган оппозиция лидерлеринин бири Аликбек Жекшенкулов Бишкекте соттолуп жатса, анын иниси Таалайбек Медеркулов дагы 3 айдан бери Балыкчы шаарында камакта жатат. Ага Балыкчы шаарынын вице-мэри болуп турганда суу түтүктөрүн сатып алууда туура эмес тендер өткөргөн деген айып тагылып, кылмыш иши козголгон. Медеркуловдун ден соолугунун начардыгы эске алынбай, белгисиз себептер менен баш коргоо чарасы өзгөртүлбөй, ал улам узартылып атат. Күч органдары болсо ишти сотко өткөрбөй кечеңдетишүүдө. Темага толугураак Ысык Көлдө кабарчыбыз Рита Нурманбет кызы токтолот.
Балыкчы шаарына тартылып келген суу түтүктөрдү Республикалык санэпет көзөмөл
радиациялуу экенин аныктагандан кийин шаар бийлигинин бети ачылып күнөөлүү жетекчилерди жоопко тартуу зарылдыгы чыккан. Учурда Таалайбек Медеркуловду так ушунун арты менен кылмышка байлап атат. Ал ошол кезде вице мэр болгондуктан тендердик комиссияны да жетектеген. Бирок Медеркулов кызматтан 2008 жылдын жаз айында кетсе, түтүктөр күз айында келген. Ооруканадан жаңы чыкканда камакка алынган шаардын депутаты Медеркуловду тергөө бүткүчө убактылуу бошотуу арызы менен шаардын 22 депутаты сотко кайрылган. Бирок так жооп келбегенин шаар кеңешинин төрагасы Алмаз Жаликов ырастады.
Балыкчы шаар сотуна кайрылганбыз ходатайство менен. Бирок решение чыгарып коюшуптур, күнөөсү аныкталганга чейин чыгара албайбыз, бошото албайбыз деп туруп биздин ходатайствого жооп беришкен жок.
Биз бул ишти карап аткан областтык соттун орун басары Таалай Иралиевке кайрылсак, Медерковдун башкоргоо чарасы менен иликтөө ишин узартуу прокуратуранын талабы болчу, биз аны канааттандырдык деди. Ал эми Балыкчы шаардык прокурордун орун басары Айбек Жумабаевке соттун негиздегенин билдирсек, камактан убактылуу бошобойт деген соттун чечимин алдык, аны аткарууга милдеттүүбүз дейт. Ушинтип сот менен прокуратура бири бирине шылтап олтуруп Медерковдун башкоргоо чарасына дегенде 20 февралга, анан 18 мартка, кийинчерээк 12 апрелге узартып койду. Себебин ачыктабай атат. Шайлоочулар муну саясий буйрутма деп эсептөөдө.
Мен Жаналиев Сабырбек Сатыбалдиевич жалгыз ошону камап коюп анан калгандарын бошотуп дегени, бул өзүнчө эле бир политика куугунтук болуп атат да. Жекшенби кулуп алар менен карама каршы болуп аткан, значит анын бир туугандарын кысымга алса, значит Таалайбекти кысып койсо, значит тигиде кишинин ар жапа жагын кысып калат деген маанида болот.
Жергиликтүү эл дагы суу чыгаруудан чыккан чырга тикелей күнөөлүүлөр эркиндикте жүргөнүнө нааразы.
Областтын жетекчиси, шаардын жетекчиси аябай эле күнөөлүү, түздөн түз күнөөлүү. Дагы 7-8 киши камалат деген камаларына дишенбейбиз. Жегендер камалбайт да эч убактачы, жебегендер камалып атат да.
Деди Зарылкан Кыдырмышева. 2005 жылдын 13 январындагы БКМнин тендердик комиссиясы жөнүндөгү жобо боюнча комиссия заявкаларга баа берип сунуштап гана коерун, ал эми чечимди сатып алуучу тарап, тактап айтканда шаардык муниципалдык башкармалыгы кабыл алаарын аныктап турат. Бул жерде суу түтүктөрдү ким канча сомго каяктан тартып келерине комиссия төрагасы Медеркулов кийлигише албайт болчу. Ал шаардын муниципалдык башчысы Мамбеталиевке түздөн түз милдеттендирилген. Бирок ал да камалган менен 3 күндөн кийин бошоп дагы эле ошол кызматта отурат. Мамлекеттик жактоочу Асель Аргенбаева Медеркуловко карата мыйзамсыз аракеттер жүрүп атканын билдирди. Таалган айыптардын негизсиз экенин далилдеп, тергөө тыянагы чыккыча анын ден соолугуна карап убактылуу бошотуу боюнча өтүнүч келтиргенбиз. Медеркулов Балыкчыда камалгандыктан анын ишин шаардын тергөө органдары иликтеп териштириш керек эле, анан эле областтык сот чоңдугуна салып ишти Балыкчы шаардык сотунан алып кетиптир. Ал жактан арыз өтүнүчүбүздү карабаган аз келгенсип, керектүү материалдарды жогорку сотко да жибериш эле экен. Анткени биз областтык соттун мыйзамсыз аракеттерине каршылыгыбызды билдирип 25 февралда жогорку сотко арызданганбыз. Мына ушундан улам бул иш саясий буйрутма болуп аткан далилдеп атат.
Политическая подоплека,
дейт Асель Аргенбаева. Медеркулов кызмат абалынан пайдаланган деген 7 берене боюнча суралып атат, бирок алардын бирин да мойнуна албай турган жана эң башкысы эл билиш керек деп ал Куран китепти кармап мындай кайрылуусун айтты.
Ким күнөөлүү бул трубалардын чатагында? Балыкчы элинин жаш балдарынан баштап аксакалдарына чейин баары тең билишет. Эгерде ушул маселе боюнча 1 сом жеп же 1 сом кыянатчылык кылса, мени Балыкчы элинин тузу урсун, Балыкчы жеринин кузуру урсун. Мен муну актанайын деп айтып аткан жокмун, эл билсин деп айтып атам.
Таалай Медеркуловдун иши сотко качан өтөөрү 12 апрелге дайын болот. Медеркуловко бийликтин тиши кайрап калганы агасы оппозиция өкүлү Алик Жекшенкуловко байланышкан менен дагы бир жагы анын принциптүүлүгүнөн да болгон. 2008 жылы вице мэрлик кызматтан бошоордо Чүп районуна акимдин орун басарлыгы сунуш болуп, бирок андан баш тарткан. Экинчиси, губернатор менен мэр келип Балыкчы шаардык кеңешинин төрагалыгына ак жолчу Шариповду шайлоого үгүттөгөндө Медеркулов депутат катары аларга шайлоо кодексин түшүндүрүп залдан чыгарып ийген. Ошондон кийин 25 депутаттын 22 бийликтин камчысын чаппаган Алмаз Жаликовду төрагалыкка бир добуштан бекиткен. Бийликтин административдик ресурсуна каршы күрөшүп аларды жеңип чыккан мындай кадамы да анын камалышын шарттаган деген пикирлер бар. Учурда Балыкчы шаарындагы шайлоочулары Медеркуловдун бошотулушун талап кылган кол чогултуу акциясын баштады. Алардын саны 1,5 миңден ашты. Рита Нурманбет кызы, Ысык Көл, Азаттык.
Бишкекте саат 8:16 калды. Таң казаттыкты Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Аликбек Жекшенкуловтун адвокаты бүгүн шаардык сотко арыз берет. Адвокат Нина Зотова саясатчынын баш коргоо чарасын өзгөртүүнү сурап, соттун бардык баскычтарына кайрылууну көздөдү. Жашылдар партиясынын лидерине байланышкан сот иши бүгүн уланат. 1-май райондук соту бүгүн Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаевдин үстүнөн берген башкы прокуратуранын арызын кароону кайрадан жандандырат. Бүгүн Каракол шаардык соту Эмил Каптагаевке байланышкан соттун кезектеги отурумун өткөрөт. Президент Курманбек Бакиев кече Жогорку Кеңештин төрагасы Айтип Айтагаевди кабыл алып, жолугушууда парламенттин ишмердүүлүгү жана апрель-май айлары үчүн иш планы талкууланды. Эл аралык окуялардан АКШнын президенти Барак Обама алдыдагы 18 ай Ирак үчүн чечүүчү учур болорун эскертти. Перунун соту мурдагы президент Альберто Фухиморени массалык адам өлтүрүүлөргө тиешеси бар деп айыптады. Сот 1990 жылдары Фухимори президент болуп турган чакта козголоңчулар менен күрөштө 25 адамды өлтүрүүгө буйрук берген деп эсептейт. Эгерде Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Түндүк Кореянын ракета сынагына карата чара көрсө, расмий Пхеньян олуттук адамдарга барат. Бул тууралуу Түндүк Кореянын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Пак Ток Хан билдирди. Ушул саат каратасы соңку кабарлардын айрымдары мына ушундай. Алар менен кененирээк www.чекит азаттык чекит kg интернет дарегинен тааныша аласыздар. Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Кыргызстан мусулмандарынын кезектеги 3-чү курултайы 25 апрелде өтөт. Мындай чечимди кечээ шейшембиде өткөн Кыргызстан мусулмандарынын уламалар кеңешинин жыйыны кабыл алды. Курултайга байланыштуу түрдүү көз караштар менен кабарчыбыз Кожогелди Култегин тааныштырат.
Чечим тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын муфтии Муратаалы Ажы Жуманов айтып берди.
Муфтиятта Кыргызстан мусулмандарынын уламалар кеңешинин кезектеги жыйыны болуп өттү. Бул жыйында эң негизгиси ушул үстүбүздөгү жылдын 25-апрель ишшемби күнү Кыргызстан мусулмандарынын 3-чү курултайын өткөрүү боюнча чечим кабыл алынды. Жалпысы 220 киши 3-чү курултайга делегат болуп келет.
Уламалар кеңешинин мүчөсү Сатыжан Кары Камалиддин курултай делегаттары азыраак болуп калды деген пикирде.
Облыстардан 25'ten, Ош шаарынан 20, Бишкек шаарынан 30, бардыгы болуп ошо 220 киши болсун деп чечилди. Бир аз көбүрөөк болсо жакшы болот эле. Эч болбосо бир 30 киши кылып коёлу деп айттым мен облыстардан. Ага да болушпады.
Ал эми уламалар кеңешинен 2 жыл мурда чыгарылган Мамасавр Ажы Досполов курултай делегаттарынын аз болушу ыңгайлуу кишилерди топтоого, демек азыркы муфтийдин кайра шайланышына шарт түзүп берет деген ойдо.
Аздык кылат, буга чейин өткөн курултайларда 400-500, энди булар баягы шартка карата чечип койсо керек, ылайыкташтырган болсо керек. Уставка толтур эле өзгөртүүлөр киргизиш керек, бирок тилекке каршы андай болбой атпайбы, курултайга кандай дейсиңер макулбуз дечүүлөр чогулуп калып атпайбы.
Мамасавр Ажы Досполов курултайда азыркы уламалар кеңешинин мүчөлөрүнүн көпчүлүгү алмашса, муфтийди шайлоо маселеси кыйла калыс карылат эле деп эсептейт.
Зарыл муфтини жаңылап шайлаш керек. Эрежеде ушул курултай кеңешти дайындагандан кийин кеңеш өзү бир элемдүүдү ушул жарайт деген эмени алып чыгыш керек да, анан курултайга биз ушуну дайындадык деп угузуп коет болду.
Садыкжан Кары Камалиддин курултай учурунда муфтийди атаандаштар менен чыгарбай отчетту жактыруу аркылуу гана кайра шайлап коюу аракети байкалгандыгын кыйытты.
Андай сөз болбойт, азырынча ошол муфтинин отчету угулат деген сөз болмуу?
Садыкжан Кары Камалиддин курултайдын тар, жеке кызыкчылыкта эмес, кенен мааниде исламды коргоо деңгээлинде өткөрүлүшүн каалайт.
Эми маселе көп. Ошо бардык террористтик, экстремисттик аракеттери ушул исламга төңкөп, ошондой кылып атышат. Ошого карата бир кеңирээк бир сөздөр болуш керек эле. Мынау казылар, имамдарды деңгээле, илимий деңгээле, элди ичиндеги аврийи ошолор каралыш керек эле. Мен анчадан бери айтып жүрөм муну. Илимий деңгээли мени каныктырбайт көптөрүн. Ошондой маселелер болуш керек эле да, тилекке каршы тезирээк кыным болуп калды.
Кыргызстан мусулмандарынын 2-чү курултайы 2003 жылы 20 апрелде өткөрүлгөн. Жобого ылайык кезектеги курултайды 7 жылга чейин, демек эмдиги жылы өткөрсө да болмок. Жаңы кабыл алынган дин мыйзамына байланыштырып курултайды быйыл өткөрүү демилгесин муфтий Муратаалы Ажы Жуманов өзү көтөрүп чыгыптыр.
Курултайды өткөрүү жеке муфти катар менин сунушум менен чыкты, уламалар колдоду, биз күн тартибини дагы бекиттик. Биринчи маселе азыреттин муфтинин отчету угулат. Албетте отчет болгондон кийин ага баа берилет. Анан уламалар кеңешинин курамы өзгөртүп толукталат, уставка анча мынча өзгөртүп толуктоолор киргизилет.
Зарылдыгы болбосо курултай 7 жылда бир жолу өссүн деген жобо Муратаалы Ажы Жуманов муфтий болгондон кийин киргизилгенин эскерте кетели. Берүүнү сунуштаган Кожогелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
сиз азаттыгын агызын угуп жатасыз. Эми жогорудагы теманы түзүү одогу маек менен улантабыз. Маектик эстешим Айданбек Акмат уулу алып барат.
Рахмат, биздин маектешибиз Кыргызстан муфтии Мураталы Ажы Жуманов байланышта турат. Биз Азирети муфтий менен жаңы мечиттин курушу жөнүндө маселени талкуулайлы деп жатабыз. Саламатсызбы Азирети муфтий?
Саламатсыздар.
Мынабы жаңы мечитти куруу үчүн жер бөлүнгөнү кабарланды. Курулуш иши качан башталышы күтүлүп жатат?
Рахмат. Биринчиден баардык радио угуучуларды эртең мененки жакшы маанайда жакшылык каалаймын. Анан биз Кудай буйруса мына Бишкек шаарыбызга жаңы борбор мечит куруу аракетинде болуп атабыз. Жаңы жер ажыратылган. Мына ушул күндөрдө президентибиздин атайын ошол жерге карата мындай указы чыкмакчы. Бишкек шаарынын мэри өзүнүн корутундусун берген. Ушул тиешелүү документ иштери бүтүшү менен биз ойлоп атабыз ушул апрелдин орто ченине жетип жетпей жаңы мечитке болгон курулуш аракеттерибиз башталат.
Кайсы каражаттын эсебинен курулат? Демөөрчүлөр чыгып атабы бул ишке?
Бул каражат биринчиден 60% демөөрчү ошол Араб Эмиратынан ал Кыргызстандагы өкүлү Саид Байюминин жардамы менен болмокчу. Калган 40% биздин кыргызстандыктардын эсебинен болмокчу. Өзүңүздөргө белгилүү, бүт биз кайрымдуулук иштерин уюштуруп банктан атайын эсеп ачканбыз. Бүгүнкү күндө ошол чогултан акчаларыбыз 12 миллион сомго жеткен. Кудай буйруса эми биз дагы чет өлкөлөрдөн, өзүбүздүн демөөрчүлөрдөн, ишкерлерден каражат топтоону токтотпойбуз. Эми эл журт бар, мамлекетибиз бар, Кудай буйруса чоң ишеничте турабыз, мечитибизге каражат топтоп алак деген.
Бул каражат ушул март айынын сонунда өткөрүлгөн жанагы марафондо да бир топ топтолду окшойт ошол.
Марафон күнүнүн өзүндө 4,615,346 сом чогултулду бир күндүн өзүндө марафондо. Андан сырткары жер жерлердеги мечиттерде жума намаздарда анан элдин, жеке ишкерлердин, инсандардын ошол банкка которуу жолу менен берип аткан каражаттардын эсеби менен жалпысы азыр ушул 12 миллион сомго жеткен.
Ушул жаңы мечитте бир эле убакта канча киши намаз окуй алат?
Биз азыр ниет кылып атабыз ушул бир эле учурда 10 000 киши мындай жаан чачында курук жайда окуганга ыңгайлаштыралы деп атабыз. Анан жанагындай айт намаз күндөрүндө эми албетте аянты менен 25-30 000 кишиге ылайыктуу болот деген чоң илгери үмүттө турабыз.
Азирети муфтий, мынабы азыркы мезгилде даабачылардын ишине дагы келсек да, даабачылардын ишин тартипке салуу азыр кандай ишке ашып жатат?
Биз кечээ күнү 7-апрелде уламалар кеңешинин жыйынын өткөрдүк. Ушул жерде да даабат маселеси козголду. Даабат маселесине 10 февраль 2009 жылы атайын жаңы жобо кабыл алганбыз. Бул жобонун үстүндө бүгүн иштеп атабыз. Кудай буйруса ушул жобону биз аткара алсак, даабат маселеси бир топ көп эле деңгээлде мындай тартипке түшөт жана түшүп аткандыгына бүгүн анча мынча далилдер пайда боло баштады.
Мына ноокат окуясына кайрылсак да, анын катышуучуларын катаал жазалоо Хизб Тахрир уюмунун мүчөлөрүнө кандай таасир этти? Алар абдан жашыруу мүнөзгө өтүп кетиштиби же сабак алыштыбы? Кандайдыр бир
мен эми дин кызматкери катары сабак болууга деген илгери үмүттө турабыз. Себеби ошондой окуя ар кандай инсанга, бир эле Хизб Тахрир мүчөлөрүнө эмес, ошол динге багытталып жүргөн инсандардын жана мыйзамга карама каршы келген элдин коопсуздугуна коркунуч келтире турганга ниет кылып аткан адамдардын баардыгына мындай сабак болдуго деп ойлойм.
Азирети муфтий, мына медреселерди окутуу, ал жерде баягы мектепке барбай ошол жерге барган балдарды дагы тартипке салуу жагы каралып жаткан эле да, медреселердин окутуунусунун тартиби да каралып жатабы?
Медреселер боюнча азыркы күндө дагы атайын мыйзам каралып атат. Бирок биздин өзүбүздүн шарият мыйзамы боюнча эгер ошол окуп аткан бала башка бир нерсеге тоскоолдук кылбай турган өз каалоосу менен, ата энесинин каалоосу менен келип медреселерде окуса, мындан бир гана жакшылыкты күтүш керек. Анан экинчи маселе, бизде мына мыйзамга байланыштуу орто мектепти бүтсүн деген демилгени биз да мындай өтө бийик көтөрүп атабыз, мындай элге жеткирип атабыз. Орто мектепти бүткөн бүтүш бул зарыл. Эгер мектеп учурунда, ошол мектептин жоопкерчилиги учурунда мектепти таштап салып, атайын медреселерге качып кетип, же ошого үндөөлөр болсо, бул маселени биз туура эмес деп эсептеп атабыз. Себеби мектеп учурунда мектептин сабагын окусун. Мектептен сырткары учурда ата эненин каалоосу менен же баланын өзүнүн каалоосу менен медресеге же мечиттерге барып ошол дин сабактарын үйрөнгөнгө, ыйман жолун үйрөнгөнгө мындан эч кандай жаманчылык күтпөш керек, бул жакшылыктын гана нишаны.
Рахмат азирети муфтий, рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт бүтүп калды. Урматтуу көрөрмандар, биз менен Кыргызстан муфтий Мураталы Ажы Жуманов болду. Зейнеп, кеп кезек өзүңдө кайрадан.
Рахмат. Түзөөдөгү Маекти Айденбек Акматулу алып барды. Бул таң казаттык, берүүбүздү улантабыз. Урматтуу кагармандар, эми кезек бул күн тарыхта түрмө көздө. Кыргызстан менен Казакстан өлкөлөрү ортосундагы түбөлүк достук жана аскердик кызматташуу келишимине 1997-жылдын 8-апрель күнү кол коюлган. Тарых барактарына серип салып, ООДО Муратбек Кожобеков.
Кыргызстанда совет бийлиги орногондон кийин ийгиликтүү жүзөгө ашырылган тармактын бири маданий реформа эсептелинет. Кыргызстанда дегенде колдонулган араб алфавити жаңы илим жана билим талаптарына жооп бербестиги коомдук өнүгүүн угуп ашкерлеген. Мындан улам өлкөдө араб тамгасынын латын графикасына өтүү маселеси кабыргасынан коюлган. Латын алфавитина дегенди жактагандардын бири Касым Тынысанов болгон. Касым Тынысановдун Баку калаасында боло турган түркология съезди жана анын кадри деген макаласы Эркин Тоо гезитинин 1926-жылдын 8-апрелдеги санында жарыяланган. Андан эмесе бул окуянын мааниси туурасында тарых илимдеринин доктору профессор Олжобай Каратаевдин пикирин тыңдап көрсөк.
Кыргызстан чыккан эң алгачкы кызыл профессор, тилчи, үлкөн окумуштуу Касым Тынысановду албетте анын жалпы кыргыз тил илимине, кыргыз тил илимин калыптанышына, кыргыз адабиятынын калыптанышына өзгөчө союз мезгилинде дүркүрөнүккөн түркология илиминин калыптанышында эң алгачкы чыйыр салган окумуштардын бири болуп эсептелет.
Фрунзе полиграфиялык комбинаты 1966-жылдын 8-апрелинде ишке киришкен. Кыргыздар менен казак калктарынын ортосундагы мамиле илгертеден туугандык жана коңшулук карым катнашка ылайык өнүгүп келгени маалым. Эки өлкө эгемендикке жеткенден кийин да мындай алака сакталып, Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда ич ара ишенимдүү мамиле орногон.
Муратбек Кожобеков баяндады. Жакынкы күндөрү окурмандар Сейтек эпосунун жаңы вариантына күбө болушат. Учурда басмада даярдалып жаткан эмгектин автору жаш манасчы Дөөлөт Сыдыков. Теманы Керемети көк түрмөгүнөн Айжан Шабатой улантат.
Дөөлөт Сыдыков 13 жашынан тарта Манас айта баштаган. Бирок буга чейин Манас жана Семетейди гана айтып келсе, бир жыл мурда түшүнө аян берип Сейтекти айтып, аны менен бирге кагаз бетине түшүргөн.
Бир күнү түшүмдө мени бирөөлөр кубалап келаттыр да. Аябай көп таш менен ургулап, ушундай кубалап келдит да. Анан айылдын четинде Адыр тоолор, Бөксө тоолорго жетип калган кезде бир коңул так жерди көрүп, ошол коңулга жанымды албастап, жаным корголоп кире качтым. Ошо кире качсам, ичинде бир ак сакалчан чапан кийген, тебетей чен сары чийкил киши отурган экен. Ошо киши кайра мени кирип кеткен жерден алып чыгып, а киши айтты: "Мына сен качпагың кайра артка бар. Ушул жеткен жердин баары сеники болот" деп, анан кайра батасын берди. Ошондон кийин анан ушу Сейтектен жаза баштадым.
А канча убакытта жазылды бул эмгек?
Негизгиси бир жыл убакыт кетти да, бирок бир жылды толук жазган жокмун да.
Сейтек эпосу буга чейин Саякбай Каралаевдин, Тугулук Молдоо, Багыш Сазанов, Нурал Абдрахмановдун вариантында жарык көргөн. Басмада даярдалып жаткан Дөөлөтбек Сыдыковдун айтуусундагы Сейтек эпосунун жаңы вариантын филология илимдеринин кандидаты, Илимдер академиясынын мүчө корреспонденти Раиса Кыдырмаева карап чыгып, китептин баш сөзүн жазган. Анын айтуусунда автор көбүнчө Саякбай Каралаевдин айтканы боюнча таасирленип, бул эмгегин жараткан.
Бул өзүм көбүнчө Саякбайдан үлүш алыптыр. Мен аны көрүп турам. Саякбайдын китебин окуганмын дейт өзү да. Анан мен карап чыксам, Сейтектин вариантын башын аягына чейин сюжетин, анан кийин көркөмдүгүн, мүнөздөгөн портреттерди мүнөздөгөндөрү абдан жакшы берилип калган, уже мындай такшалып калган манасчыдай сезилди мага.
14,000 саптан турган жаш манасчы Дөөлөтбек Сыдыковдун айтуусундагы Сейтек эпосунун жаңы варианты 1000 нускада жарык көрөт.
Урматтуу угармандар, кереметтүү көктө Айжан Шабатоева сунуш кылды. Ушуну менен таң казаттыктын алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Сиздер менен бүгүнкү таңды Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы, Шайлообек Дүйшеев, Айданбек Акматулу, Прагадан Эсенбай Нурошев жана мен Зейнеп Мартбек кызы бирге тосуп жатабыз. Сүйүн операторлор Бишкекте Максат Акматжан уулу жана Прагада Михаил Шольц. Биздин интернеттеги даректерибизди эскерте кетсем, www.azattik.kg жана www.azattik.org. Окуялар мындан ары кандай өнүгөрүн убакыт көрсөтөт. Ал эми Азаттык күн алгысы алар тууралуу силерге өз убагында маалымдап турат. Азаттык менен бирге болуңуз. Биздин экинчи сааттык берүүбүз мына азыр башталат.